Ora Moldovei.
Bună seara, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Cerchescu. Bine v-am găsit și la ediția de miercuri, 18 mai, a emisiunii Ora Moldovei. Iată titlurile zilei. Moldova și OSCE văd în planul ucrainian de rezolvare a crizei transnistriene o posibilă foaie de drum, a declarat Europei Libere William Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău. Țăranii de pe malul stâng al Nistrului vor fi scutiți de plata unor penalități, a decis guvernul de la Chișinău astăzi. Autoritățile locale trebuie să fie restructurate și birocrația redusă, declară Europei Libere noul ministru al economiei, Valeriu Lază. Alegerile generale din martie s-au desfășurat în linii mari, corect. Coaliția 2005 se autodizolvă. Nezavisimaia Moldova intră în lichidare. Noi ajutoare internaționale pentru fermierii moldoveni care se tem în continuare însă de o consolidare forțată a terenurilor agricole. Ascultătorii întreabă, experții răspund, iar în încheierea programului veți putea asculta comentariul săptămânal semnat de Vitale Ciobanu. Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat în această seară de Edelina Stoian.
Ministrul de interne uzbek, Zakir Almatov, a anunțat la o conferință de presă că liderul protestatarilor de la Andijan se numește Kabul Parpiev și se află în libertate. Almatov a revenit asupra cifrei celor morți anunțate inițial de autorități, precizând că 108 protestatari și 32 de soldați și-au pierdut viața în ciocnirile de la sfârșitul săptămânii trecute. El a adăugat că 81 de persoane, inclusiv 50 de cetățeni străini, sunt arestate. Se înmulțesc cererile internaționale pentru o investigație independentă care să stabilească adevărul în legătură cu cele întâmplate vinerea trecute la Andijan. La Bruxelles, comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat. Mă alătur cererii exprimate de secretarul de stat american Condoleezza Rice pentru o investigație independentă. Este lucrul cel mai important, pentru că trebuie să știm ce s-a întâmplat cu adevărat și numai după aceea vom putea reacționa în mod obiectiv, consideră comisarul pentru relații externe al Uniunii Europene. Opinia asemănătoare și-a exprimat reprezentanți ONU și ministrul de externe britanic. La Londra și la Almata au fost organizate acțiuni de protest împotriva guvernului uzbek și a celor întâmplate la Andijan. Oficialități uzbece au însoțit un grup de jurnaliști străini și diplomați în zona orașului Andijan. Itinerariul a fost dinainte stabilit, iar localnicii au fost ținuți la distanță de oaspeții străini. Ambasadorul Republicii Cehe în Uzbekistan, Ales Foidic, s-a numărat printre cei care au remarcat restricțiile impuse de autoritățile uzbece. Cât privește contactul cu localnicii, cu oamenii de rând, nu i-am văzut decât pe mama și tatăl unui polițist care fusese ucis. Altfel, din motive de securitate, ni s-a spus, nu am văzut decât reprezentanți oficiali, a afirmat ambasadorul Republicii Cehe în Uzbekistan. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, și omologul său eston, Urmas Paet, au semnat la Moscova un tratat pentru demarcarea oficială a graniței comune, punând astfel capăt negocierilor care au durat câțiva ani. Semnarea documentului este considerată a fi de importanță crucială pentru relațiile bilaterale. La procesul fondatorului companiei petroliere Yukos, Mihail Khodorkovsky, și al partenerului său de afaceri, Platon Lebedev, judecătorii ruși au amânat până mâine pronunțarea verdictului. Acuzarea cere ca cei doi să fie condamnați la câte 10 ani închisoare pentru evaziune fiscală, fraudă și delapidare. Khodorkovsky, care fusese cel mai bogat om din Rusia, și Lebedev susțin că sunt nevinovați și că acuzațiile împotriva lor sunt motivate politic. Autoritățile din Belarus l-au expulzat pe diplomatul polonez Marek Bućko, prim secretar la ambasada Poloniei din Minsk. Decizia survine la o zi după ce la summitul de la Varșovia al Consiliului Europei, reprezentanți oficiali europeni l-au calificat pe președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, drept, cităm, ultimul dictator din Europa. Viceministrul de externe polonez, Andrzej Zalucki, a comunicat între timp ambasadorului Republicii Belarus în Polonia că vor fi luate măsuri identice împotriva unor diplomați din Belarus. În Polonia vor avea loc alegeri parlamentare la 25 septembrie curent, iar la 9 octombrie primul tur al scrutinului prezidențial. Nu a fost stabilită data pentru un referendum asupra noii Constituții a Uniunii Europene, deoarece, după cum a subliniat președintele Kwaśniewski, încă nu s-a decis dacă noua Constituție Unională va fi supusă la vot în cadrul unui referendum sau numai în Parlament. Forul legislativ palestinian a aprobat noua lege electorală, dar se așteaptă ca liderul palestinian Mahmoud Abbas să facă uz de dreptul de veto. Abbas și mișcarea Fatah, din care face parte, insistă ca deputații să fie aleși de pe listele de partid, în timp ce, în virtutea noii legi electorale, două treimi din membrii Parlamentului ar putea fi aleși prin votul circumscripțiilor electorale.
Mulțumesc, Edelina Stoian! La Vinița, în Ucraina, au avut loc două zile de discuții legate de criza transnistriană. Mai bine zis, după aproape 13 ani legate de conflictul înghețat pe care îl reprezintă în continuare Transnistria. Discuțiile s-au desfășurat în cunoscutul format pentagonal. Guvernul de la Chișinău a fost reprezentat de ministrul reintegrării Vasile Șova, iar Tiraspolul de Valeri Liscai, responsabil cu relații externe. Au fost prezenți și tradiționalii mediatori, Rusia, Ucraina, OSCE. Și atunci, ce a adus nou la Vinița? Corespondentul Europei Libere, Eugen Tomic, a stat de vorbă cu William Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău.
Cea mai mare parte a reuniunii a fost dedicată analizării inițiativei în 7 puncte a președintelui Iușcenko, prezentate la summitul Guam din 22 aprilie. La aceasta s-a adăugat un plan de 4 pagini pentru soluționarea problemei transnistrene, care a fost prezentat oficial participanților la începutul întrevederii de la Vinița, dar care ne era cunoscut deja de la sfârșitul săptămânii trecute. În general, toți participanții au acceptat inițiativele ucrainene ca pe o foaie de parcurs, un plan de acțiune, un îndrumar care ne-ar putea duce spre găsirea unei soluții. Sigur, există o serie de probleme importante care trebuie definite și acceptate, între care și statutul legal al regiunii transnistrene în cadrul unei republici Moldova unificate.
Întrebat despre modul în care a fost primită inițiativa ucraineană, William Hill a lăsat de înțeles că ea se bucură de sprijinul Moldovei și OSCE, în timp ce Transnistria s-a rezumat în primul rând să pună întrebări. Curiozitate care per se indică însă dorința Tiraspolului de a relua dialogul, este de părere William Hill.
Aș spune că moldovenii au avut clar o reacție mult mai pozitivă decât reprezentanții Tiraspolului. Există o declarație transnistreană oficială pe tema planului în 7 puncte al lui Iușcenko postată pe internet. Ei au salutat acolo unele puncte și se referă indirect la altele. Aș caracteriza reacția Tiraspolului ca pe o strategie de a evita problema democratizării, a alegerilor democratice, făcând doar o declarație generală care evită confruntarea cu unele din criticile cele mai clare. Some of the most
obvious criticisms. Pentru OSCE, planul ucrainian este un impuls important dat dialogului, a precizat William Hill în interviul acordat Europei Libere. Semnalul unei implicări active a Ucrainei în găsirea unei soluții. Mai ales, a continuat William Hill, că planul include și sugestii privind definirea statutului regiunii transnistriene într-o Moldovă reunificată. Sugestii care, dacă vor fi acceptate, ar putea duce întreg procesul înainte. Cât privește extinderea formatului de negocieri, William Hill a ținut să precizeze.
Extinderea formatului de negocieri, în special includerea, într-un fel sau altul, a Uniunii Europene și Statelor Unite, e clar o dorință a Moldovei, un lucru despre care Guvernul Republicii Moldova vorbește de câtva timp. În declarația pe care am adoptat-o la sfârșitul întrevederii, se spune că reprezentanții Ucrainei și ai OSCE sprijină inițiativa Moldovei de a invita reprezentanții ai Uniunii Europene și Statelor Unite la următoarea rundă de discuții.
Și România? Implicarea României în procesul negocierilor, dorită de administrația prezidențială de la București și sprijinită de președintele Vladimir Voronin, această participare nu este menționată în planul ucrainean, a declarat William Hill.
S-a discutat foarte mult în diverse întâlniri diplomatice, în diverse întâlniri interguvernamentale, oficiale sau nu, despre posibile adăugiri la format, care să includă Uniunea Europeană, Statele Unite, România, în diverse roluri, în diverse domenii de acțiune. Cele menționate în mod specific în planul Iușcenco și în discuțiile pe care le-am avut la Vinița, o discuție specifică deci a fost despre includerea Uniunii Europene și a Statelor Unite. Și la asta am reacționat, mai ales în declarație.
William Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău, intervievat de corespondentul Europei Libere Eugen Tomiuc. Planul în 7 puncte al președintelui Iușcenco nu a fost încă dat publicității, iar Ministerul Reintegrării de la Chișinău a declarat de fapt încă la prânz, că așteaptă aprobarea Kievului pentru a-l comenta public. Cum aprobarea pare să întârzie, este de așteptat ca joi Ministerul Reintegrării să organizeze totuși o conferință de presă. La București, mai multe cotidiane comentează negocierile de la Vinița și diverse alte aspecte ale actualității moldovenești. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Planul ucrainean este pe placul separatiștilor de la Tiraspol, scrie cotidianul Averea, referindu-se la declarațiile făcute ieri de autoritățile de la Tiraspol și care sunt caracterizate de ziarul Averea drept primele favorabile unui plan de rezolvare a crizei din Republica Moldova. Ziarul citează din comunicatul adresat de, așa zisul, ministru de externe al regimului de la Tiraspol, Valerii Litcai. Teama transnistrenilor că vor fi nevoiți să intre într-un război în care nu au nicio șansă de câștig este din ce în ce mai evidentă după revoluțiile democratice care au lovit numeroase state ex-sovietice, se mai comentează în cotidianul Averea. România va finanța programe de asistență pentru Republica Moldova după aderarea la Uniunea Europeană. Această informație este desprinsă din Jurnalul Național. Articolul laudă cel puțin un domeniu în care lucrurile sunt făcute din timp, și anume formularea strategiei naționale de cooperare pentru dezvoltare, cea prin care banii cu care România va contribui după 2007 la fondurile europene vor ajunge într-o țară sau alta, într-un program sau altul. Potrivit Jurnalului Național, Fundația pentru o Societate Deschisă a organizat o întâlnire a mai multor organizații non-guvernamentale din România pentru a identifica exact zonele lor de interes. Între acestea s-au desprins Republica Moldova în primul rând și apoi țările cele mai sărace din sud-estul Europei. Cotidianul Adevărul. Mi se realizează o știre despre o filieră clandestină de transport al cetățenilor moldoveni către Occident. Ea a fost descoperită de vameșii de la Borș, la granița cu Ungaria. Călăuza era un moldovean de 29 de ani care percepea 600 de euro de persoană pentru fiecare cetățean moldovean dus din România spre spațiul Schengen. Pe prima pagină a ziarului Ziua se află știrea că în Basarabia ar trăi numai 2,1% români. Articolul citează rezultatele ultimului recensământ al populației din Republica Moldova, realizat în octombrie anul trecut și ale cărui date au fost făcute publice abia ieri. Se precizează că recensământul nu a fost efectuat și în zona transnistreană. Potrivit știrii din Ziua, chiar dacă români s-au declarat numai 2,1% din populație, dintre parlamentari se socotesc români un sfert. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum de la marile strategii și în alta diplomație la problemele de zi cu zi ale celor care au direct de suferit de pe urma conflictului transnistrian. Astăzi, țăranii de pe malul stâng al Nistrului. Guvernul de la Chișinău a decis acum să-i scutească de plata penalităților pe acei țărani care nu și-au putut plăti impozitul la bugetul asigurărilor sociale. Este vorba de țăranii care au pământul după traseul Râbnița-Dubăsar-Tiraspol pe teritoriul controlat de regimul de la Tiraspol. Iar Vitalie Dogaru are detalii.
Hotărârea de guvern privind anularea penalităților pentru întârzierea cu plățile la buget impuse unor întreprinderi din localitățile din stânga Nistrului aflate sub jurisdicția Chișinăului le acordă agricultorilor un răgaz atâta de necesar, dar nu rezolvă în principiu problema din zona de securitate. Președintele Asociației Agricole din satul Cocieri, Serghei Popa, spune că întreprinderile agricole așteptau o susținere mai substanțială din partea autorităților de la Chișinău.
Asta e foarte puțin pentru noi. Penalitățile, dacă și le avem, asta e 10-15%. procente. Noi insistăm când a fost la prim-ministru, când a fost la prim parlamentul, să fim scutiți de impozite, toate impozitele, toate. Că noi dăm luăm asupra noastră cât putem. Cum s-a mai văzut? Eu bani în credit, nu știu ce înseamnă la toamnă, nu pot scoate nimic, trec noaptea, stropesc livada, nu știu cum mai scoate mierele la toamnă de acolo. Și eu îmi plătesc în fondul social impozite. Guvernul parcă se interesează permanent, dar nu sunt rezultate de fel.
Ministrul Sănătății și Protecției Sociale, Valerian Revencu, a declarat că suma penalităților depășește 1 milion de lei. Ministrul Revencu a subliniat că atunci când e vorba de bani publici, guvernul nu poate satisface în totalitate revendicările întreprinderilor agricole din stânga Nistrului.
Lichidarea impozitelor este imposibilă din două considerente. Legea bugetului asigurării sociale de stat e stipulat. Plătești, ai prestări servicii de asigurări. Nu plătești, nu poți beneficia de aceste asigurări. În caz de boală, în caz de maternitate, în caz de traumă, de aceea cotele sunt achitate, iar penalitățile sunt anulate.
Primul ministru Vasile Tarlev a precizat că o comisie guvernamentală a evaluat anterior pierderile producătorilor agricoli din localitățile amplasate în zona de securitate cauzate de interdicția impusă de administrația tiraspoleană de a recolta producția agricolă. Potrivit premierului Tarlev, numai anul trecut aceștia au suportat pierderi ce depășesc suma de 11 milioane de lei. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Organizația Internațională a Migrației, Europol și reprezentanții serviciilor de securitate din peste 20 de țări europene participă la Chișinău la o reuniune internațională la care se discută despre combaterea traficului cu oameni. Este vorba însă nu neapărat despre traficul în scopuri sexuale, ci mai degrabă despre traficul în alte scopuri, cum ar fi prelevarea de organe, cerșetoria sau sclavia casnică. Pentru autoritățile moldovene, problema este Transnistria, relatează Ilona Spătaru.
Reprezentanții Ministerului Moldovean de Interne au declarat că cei mai mulți oameni sunt traficați din Transnistria și au recunoscut că autoritățile de la Chișinău nu pot interveni în niciun fel pentru a opri în regiunea separatistă acțiunile rețelelor de comerț cu persoane. Ion Bejan, șef de direcție la Ministerul de Interne.
O bună parte din victimele traficului, cu părere de rău, sunt anume din Transnistria. Este foarte greu, dar chiar imposibil de a colabora cu organele de drept din această zonă. Zonele care sunt afectate din Transnistria de trafic de ființe umane sunt Răunul Dubăsari, Tiraspol, Bender.
Statisticile arată că victimele comerțului cu oameni din Republica Moldova ajung cel mai des în Turcia, Italia, Albania și Macedonia. Acestea sunt țările în care există cea mai ridicată cerere de trafic. Delegația Turciei la conferință a relatat că în ultimele 5 luni, poliția turcă a identificat 50 de cazuri de trafic ale persoanelor originare din Republica Moldova. Gen Colgiu.
Demanding is not a crime, this is my opinion.
În opinia mea, cererea nu este o crimă. Da, trebuie să recunoaștem că în Turcia există cerere, iar guvernul nu o poate opri. În schimb, noi putem opri traficanții. Avem programe în acest domeniu și desfășurăm operațiuni speciale pentru a contracara activitatea traficanților. Numărul mare de moldovence returnate din Turcia cred că este o dovadă a faptului că poliția noastră lucrează, spune Gen Colgiu. Austria este o țară de tranzit pentru traficul de persoane din Europa Centrală și de Est. L-am întrebat pe Johannes Steiner, reprezentantul Ministerului Austriac de Interne, ce face guvernul de la Viena pentru a contracara fluxul de persoane spre țările de destinație ale comerțului cu carne vie.
We have a special investigation.
Avem oficii speciale de investigații care colaborează atât cu țările Uniunii Europene, cât și cu structurile de forță și drept din statele de origine ale traficului. Organizăm ample campanii de informare pentru populație în scopul identificării potențialelor victime ale comerțului de oameni pe teritoriul Austriei, spune Johannes Steiner. Conferința în problema traficului de ființe umane de la Chișinău va finaliza cu un set de recomandări elaborate de experții Europol și cei ai Organizației Internaționale pentru Migrație. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Legea ghilotinei, cea care ar trebui să taie în hățișul birocrației moldovene, este invocată destul de des în aceste zile la Chișinău, deși nu este încă funcțională. Reforma administrației publice, reducerea acesteia, este unul din țelurile noului ministru al economiei, Valeriu Lazăr. Atingerea unui nivel european este de dorit și în acest domeniu, a precizat Lazăr într-un interviu acordat Europei Libere, dar încă prea costisitor pentru Moldova. Cu nou ministru al economiei, asta de vorbă colegul nostru Vitali Kondratski.
Aveți anumite evaluări, deja anumite calcule privind reducerea structurii guvernului, dacă intră asta în funcția Ministerului Economiei?
Lucrurile nu sunt tocmai așa cum au fost comentate. Foarte multă lume a înțeles direct ideea de a face reducere, cifra asta magică de 70%. Sigur, cred că cuvântul reformă este chiar foarte binevenit în administrație publice, dar ea nu poate fi de o privit doar ca o reducere. Noi trebuie să ne modernizăm, să eficientizăm activitatea aparatului, sistemului gestionare publică. Este în plin proces reforma regulatorie și în cadrul acestor reforme noi deja am acumulat foarte multe, zicem așa, informații, foarte multe experiențe. Noi vom face revizuirea funcțiilor statului. Fiindcă din momentul când am devenit stat independent, foarte multe lucruri le-am făcut pe undeva intuitiv, pe undeva la sugestia mai multor consultanți din exterior, aceiași experți ai băncii mondiale, fondului monetar, al altor instituții internaționale, donatori bilaterali și au venit fiecare cu modelele sale. De exemplu, și de ce la noi, de fapt, se simte, e foarte pestriți.
Ați vorbit până acum de reforma regulatorie, care însă se poate spune că a început mai de mult și mă refer la așa numită legea ghilotinei, care urma să anuleze foarte multe acte normative, regulatorii de uz intern. Deși a intrat în vigoare de mai mult timp, mulți agenți economici se plâng că totuși astfel de acte normative interne sunt în continuare aplicate, în primul rând de către departamentul VAMAL. De ce?
Reforma administrației publice este cea mai dureroasă ca impact. Atinge interesele a sute și mii de funcționari publici. De fapt, noi nici nu așteptam efectele imediate. Mai sunt cazuri de ignorare a acestei legi. Foarte multă lume va fi disponibilizată și cred că unul din criteriile de selectare a cadrului, fiindcă va fi o selectare pe bază de concurs, va fi și atitudinea acestora față de tot ce se numește reformă. Acumulasem la vreo 350 ceva de acte normative din astea departamentale, multe din ele care nu erau publicate, tot ce doriți pe lume. Când am acumulat, am depășit faza întâi, adică să acumulăm toate care sunt și deja să vedem cu fiecare în parte. Avem peste 1000 deja. Efectele legii vor veni către toamnă, la momentul când va cădea ghiliotina și vom avea un registru de acte normative.
Poate că o soluție pentru a armoniza toate legile ar fi, având în vedere și obiectivul strategic de integrare europeană, preluarea acquis-ului comunitar deja tradus în limba română de către administrația de la București.
Nu este o problemă a obține acquis-ul comunitar. De fapt, noi suntem într-un proces care diferă absolut de drumul pe care a mers România. Pe calea aceasta au mers și ungurii prin abordarea ghiliotinii, dar filtre. Nu erau altceva decât directivele Uniunii Europene. La noi este nițel o altă situație. Procesul de aderare comportă niște costuri foarte și foarte mari. Niște costuri economice, niște costuri sociale și chiar, de ce nu, niște costuri aferente armonizării legislației. Și respectiv, când se includ mecanismele de preaderare, se includ și mecanismele de compensare acestor costuri. Ori, noi nu putem merge pe această cale, fiindcă noi nu suntem în proces de aderare, noi suntem în proces de integrare europeană. Da, pentru noi modelul european este un model către care tine, dar nu putem să facem această abordare, zicem, frontală, totală, fiindcă, în primul rând, nu putem suporta aceste costuri.
Când a început sau când va începe implementarea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei?
Foarte bine ați formulat întrebarea, de fapt, ea a început deja, fiindcă chiar aceeași legea ghilotine, tot ce se numește reformul regulatorii, ea deja este prevăzută de CERS, tot ce se numește îmbunătățirea mediului de afaceri, dezvoltarea sectorului privat. A durat ceva timp până el a devenit formal un document de politică. Atât timp cât a durat acest proces, noi ne-am făcut meseria.
Dar formal, în CERS, sunt prevăzute anumite programe de investiții în capital fix, în infrastructură. Acești bani sunt prevăzuți în buget, de exemplu, pentru anul curent și este nevoie și de cofinanțări din exterior, de la donatori. Când va începe formal acest proces?
O anumită parte din această finanțare care este prevăzută în CERS deja are loc, inclusiv surse interne, inclusiv surse din exterior sub diferite forme. La moment, noi, în baza SCERS-ului, în baza planului de acțiune RME-UE, în baza programului național Satul Moldovenesc, facem un plan de acțiuni de implementare a programului de activitate a guvernului.
Prevedeți reluarea relațiilor formale cu Fondul Monetar și Banca Mondială în vederea implementării SCERS și dacă bănuiesc că da, atunci dacă puteți să dați niște termene.
Cu Banca Mondială cred că nu e tocmai corect să zicem reluare, fiindcă noi avem un program de acțiuni cu banca, poate consistența acestei colaborări nu tocmai cei pe care ne-o dorim și noi și o doresc și ei, dar în ceea ce privește, da, aveți dreptate, noi nu avem program cu Fondul Monetar. E un subiect foarte sensibil și n-aș vrea prea mult să întreb de ce s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat. Apropo, se discută rolul Fondului Monetar nu doar în Moldova. Oricum, banca este mult mai constructivă, chiar mult mai realistă. Partenerii noștri de la Fondul Monetar sunt ceva mai rigizi, ca și toți finanțiștii sunt așa a priori ceva poate mai cinici, mai axați pe niște cifre și mai țin pe componenta dezvoltare, dar noi înțelegem absolut că avem nevoie de un program cu Fondul Monetar. Poate mai puțin avem nevoie de un program cu finanțare. Practic, ultimilor ani a arătat că lucrurile merg spre bine și fără un program de finanțare, repet, nu fără un program cu fondul, ci fără un program cu finanțare. Prezența unui program cu fondul, dacă doriți, ridică ratingul în general al țării și este un element de credibilitate. Cel puțin eu nu văd pentru moment care exista careva constrângeri foarte obiective de ce n-am putea noi avea un program cu fondul și ne-am propus către sfârșitul anului acesta să avem acest program.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr, răspundând întrebărilor puse de colegul nostru Vitali Kondratski. Coaliția 2005 s-a creat anul trecut. Strângea aproape 200 de organizații non-guvernamentale în scopul de a asigura desfășurarea corectă a alegerilor generale din martie 2005, dar și informarea corectă a electoratului înainte de vot. Coaliția consideră că și-a atins scopul și a decis să se autodizolve. Unele ONG-uri se gândesc însă să se reorganizeze într-o opoziție adevărată, chiar dacă extraparlamentară. Radu Benea relatează.
Principala concluzie a participanților la conferința de evaluare a activității Coaliției 2005 a fost că ea și-a îndeplinit cu succes misiunea de a contribui la desfășurarea unor alegeri libere și corecte. Coaliția a reușit în premieră pentru Republica Moldova să monitorizeze pe termen lung campania electorală, să realizeze exit poll-uri la ieșirea din secțiile de votare, precum și o numărare în paralel a voturilor. Mai mulți lideri de opinie și demnitari de stat au remarcat impactul benefic al activității coaliției asupra culturii civice și politice a alegătorilor și actorilor politici asupra unor instituții publice. Mihai Godea, șeful secretariatului Coaliției 2005.
Am reușit să contracarăm practici defectoase aplicate în scrutinile anterioare. Nu s-a mai întâmplat în alte alegeri ca demnitarii să coboare din mașinile de serviciu și să urce în mașinile private. Nu s-a mai întâmplat ca unii demnitari să se degreveze din funcții și să-și părăsească birourile comode. Acest lucru s-a întâmplat în campania electorală din 2005.
Impactul benefic al coaliției a fost apreciat înalt și de conducerea Comisiei Electorale Centrale, vicepreședintele CEC Ivan Cucu.
Anume, datorită acelui rol constructiv a Coaliției 2005, la noi n-au evoluat evenimentele electorale, așa cum s-a întâmplat, să zicem, în Georgia ori Ucraina. Este vorba, desigur, de acele posibile falsificări care solicitau unii, să zicem, ori actori, ori concurenți electorali.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailo, consideră și el că impactul coaliției a fost benefic, deși, în opinia sa, au existat și disfuncții care au prejudiciat imaginea de arbitru nepartinitor.
Coaliția cred eu că a fost un ajutor pentru audiovizual, dat fiind faptul că noi nu dispunem de acele surse financiare de care a dispus coaliția pentru a organiza monitorizările. Deși, sincer să vorbim, ca orice monitorizare și acestea au avut iz politic.
Criticile de acest gen la adresa coaliției, care au răsunat și în campania electorală, au fost respinse de liderii ei cu argumentul că ele au venit nu numai din partea puterii, dar și a opoziției, ceea ce ar fi o dovadă a comportamentului echidistant al coaliției. Mai mulți membri ai Coaliției 2005 au relevat că problemele sesizate pe perioada monitorizării campaniei electorale nu au dispărut peste noapte. Nici imperfecțiunile legislației, nici lipsa de independență a mass media, nici problema limitării dreptului la vot. Deși Coaliția 2005 se va autodizolva până la sfârșitul acestei luni, deoarece misiunea sa a fost îndeplinită, totuși un grup de lucru va continua să lucreze asupra îmbunătățirii legislației electorale. Ce vor face mai departe organizațiile membre ale Coaliției 2005 și cum vor profita ele de experiența acumulată în cadrul ei? Este întrebarea pe care i-am adresat-o din nou lui Mihai Godea.
Organizațiile membre ale Coaliției 2005 cred că se vor reuni într-o altă structură care își va defini probabil o altă misiune. Pentru că am rămas practic fără opoziție, iar atunci când țara este guvernată fără opoziție este dificil. Trebuie să existe o structură care să monitorizeze acțiunile guvernării. Pentru că s-a luat foarte multe angajamente, s-au făcut foarte multe promisiuni, trebuie să existe și oameni care să le amintească în permanență de aceste angajamente și că ele trebuie realizate.
Șeful secretariatului Coaliției 2005, Mihai Godea. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă. Consiliul